Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota, 30. decembar, dobar dan, poštovani slušalci, ovo su najvažniji naslovi. Slovenija od jutros zvanično preuzela veći dio Piranskog zaliva nakon višegodišnjeg spora sa Hrvatskom. Hina javlja da nema incidenata. Rusija nije jedina koja na Zapadni Balkan gleda kao na svoje domaće dvorište, upozorava ambasador Slovenije pri NATO-u Jelko Kacin. Vladimir Putin poručio da će Rusija u budućnosti nastaviti da podržava Siriju u, kako je kazao, odbrani suvereniteta. Nijagarini vodopadi zaledili uslijed rekordno niskih temperatura. Sve je spremno za novogodišnje slavlje u gradovima u regionu. Crnogorsko primorje još od katoličkog Božića u prazničnom je raspoloženju.
Koncerti, novogodišnji bazari i humanitarne akcije se tako nižu već cijelu sedmicu i neće završiti trodnevnim novogodišnjim programom.
Čuvena glumica Milena Dravić u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o svom životu, lijepim trenucima, ali i onim koji su je najteže pali.
Meni je jako teško, zaista istinski, užasno teško pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski i slovenački brodovi susreli su se u Piranskom zalivu bez incidenata na dan kada je Slovenija počela da primjenjuje arbitražnu odluku o granici sa Hrvatskom. Kako javlja Hina, tri hrvatska ribarska broda u pratnji policijskog plovila isplovila su jutros na područje Piranskog zaliva kako bi izvukli mreže koje su juče bacili u more i potom se vratili u matičnu luku. Na tom mjestu pojavio se i patrolni brod slovenačke policije koji se nakon upozorenja hrvatskih policajaca udaljio, prenosi Hina. Podsjetimo, odlukom arbitražnog suda u Hagu, koju Hrvatska ne priznaje, velika većina Piranskog zaliva pripala je Sloveniji, koja je posebnim aktom dobila i prolaz prema međunarodnim vodama. Zemlje u regionu moraju da pojačaju otpornost na sve moguće pokušaje destabilizacije države i društva, poručuje ambasador Slovenije pri NATO-u Jelko Kacin i upozorio da Rusija nije jedina koja na taj region gleda kao na svoje domaće dvorište. Kada je riječ o novoj strategiji proširenja koju je nedavno najavio prvi čovjek Evropske komisije Jean-Claude Juncker i prema kojoj bi Crna Gora i Srbija zajedno trebale da uđu u Evropsku uniju do 2025. Kacin tvrdi kako širenje Unije nikada nije i nikada neće ići po automatizmu. Ovaj diplomata u razgovoru za pobjedu upozorava da proces pridruživanja Evropskoj Uniji nije jednostavan i kako je u paketu sa Srbijom moguć jedino ukoliko ta zemlja u međuvremenu ubrza kvalitet pridruživanja. Crna Gora krupnim koracima ide ka tome da postane cjelogodišnja turistička destinacija jer su postignuti rekordni fizički i financijski pokazatelji i produženje sezone kao jedan od glavnih ciljeva, ocijenila je direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Radak-Kukavičić. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da su turistički rezultati koje smo ostvarili tokom ovogodišnje sezone pokazali da je turizam u Crnoj Gori u velikoj ekspanziji i da je postao jedna od najvećih i najbrže rastućih privrednih grana, rekla je Radak-Kukavičić u intervju agenciji Mina Business. Neradni dani u Crnoj Gori za novogodišnje i božićne praznike bit će 1. i 2. januar, odnosno 6., 7. i 8. januar. Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja saopštili su da se na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima Nova godina praznuje u ponedjeljak i utorak. Iz ministarstva su kazali da su neradni dani za božićne praznike subota 6. januar, nedjelja 7. i ponedjeljak 8. januar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je u novogodišnjoj čestitki upućenoj šefu sirijske države Bašaru el-Asadu da će Rusija nastaviti da podržava Damasku u odbrani suvereniteta. Početkom mjeseca Putin je naredio ruskim snagama u Siriji da počnu povlačenje iz te zemlje, ali je naglasio da će Rusija trajno zadržati svoju vazdušnu bazu u provinciji Latakija, kao i pomorske instalacije u Tartusu. Sud u Egiptu osudio je na 3 godine zatvora bivšeg islamističkog predsjednika Mohameda Morsija i još 18 osoba za nepoštovanje i uvredu suda. Među osuđenima u ovom slučaju je istaknuti aktivista za ljudska prava Al-Abd El-Fatah, kao i politički analitičar Amr Hamzavej, kojima su izrečene kazne od po 30.000 egipatskih funti. Morsija, prvog slobodno izabranog egipatskog predsjednika, svrgnula je vojska 2013. godine nakon masovnih protesta protiv njegove jednogodišnje vladavine. Bivši peruanski predsjednik Alberto Fujimori, čije pomilovanje izazvalo proteste u zemlji, ostaće u bolnici još nekoliko dana, rekao je njegov ljekar, navodeći stomačne probleme kao razlog. Fujimori je 23. decembra prebačen u bolnicu iz zatvora u kojem je služio kaznu od 25 godina zbog korupcije i zločina protiv čovječnosti počinjenih tokom 10-godišnje vladavine. Aktuelni predsjednik Perua Pedro Pablo Kuczynski, koji je također pod istragom za korupciju, ranije je pomilovao Fujimorija, što je izazvalo demonstracije peruanaca. Oni optužuju Kuczynskog da je politički dogovorio tu mjeru da bi za uzvrat dobio podršku od Fujimorijevog pokreta da ostane na vlasti. Nijagarini vodopadi koji se nalaze na granici Kanade i Sjedinjenih Američkih Država zaledili su uslijed izuzetno niskih temperatura, objavili su američki mediji. Zabilježena temperatura iznosila je -34 stepena Celzijusa. Vašingtonska observatorija osvanula je okovana ledom, a na društvenim mrežama posjetioci komentarišu da je zbog vjetra osjećaj da je temperatura mnogo niža od pomenutih -34. U 11. izdanju međunarodne klasifikacije bolesti priručnika Svjetske zdravstvene organizacije navedeno je da je zavisnost od videoigrica mentalni poremećaj. U priručniku koji će biti objavljen 2018. godine također će se naći i kriterijumi prema kojima će se utvrđivati pati li neko od ove vrste zavisnosti. Svjetska zdravstvena organizacija definiše taj poremećaj kao uporni i ponavljajući obrazac ponašanja koji je dovoljno ozbiljan da dovede do značajnog oštećenja ličnog, porodičnog, društvenog života, kao i problema u obrazovanju ili drugim važnim životnim procesima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Duž Crnogorskog primorja su već s Božićem počele praznične fešte, a novogodišnje raspoloženje širi se iako je par programa otkazano zbog jakog juga prethodna 2 dana. Hotelijeri kažu da se traži karta više za doček, a mnogi ka jugu putuju već danas, jer bar Kotor, Tivat i Budva u praznični vikend ulaze koncertima na otvorenom, javlja naša Jasna Vukićević.
Sezona fešti otvorena je na tivatskim pinama već za Božić uz kuvano vino i 3 ogušti. Koncerti, novogodišnji bazari i humanitarne akcije se tako nižu već cijelu sedmicu i neće završiti trodnevnim novogodišnjim programom, kaže Gabriela Glavočić iz turističke organizacije.
Kad naš brod plovi, plovi.
Tako do razne tematski dani i večeri, do glavnog programa 31. kada ulazimo u novu godinu sa džibonijem i brojni tematski dani i večeri sve do 7. to jeste pravoslavnog Božića.
U susjedstvu i Kotorani već razmjenjuju poklone za najmlađe, a pozivaju u goste za novu godinu one koji vole rock zvuk.
Samo urbano, urbano.
Sve je, kažu u turističkoj organizaciji, spremno za dvodnevne nastupe bendova iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Ukupno 10 bendova nastupa Rambo Amadeus, zatim Party Breakers koji će uvesti goste u novu godinu i nakon njih električni orgazam.
Da će se mnogi uputiti ka Crnogorskom primorju ovih praznika potvrđuje dobar booking hotela koji su puni već od Božića. Samo u hotelu Splendid će novu dočekati oko 1.500 ljudi, najavljuje Maja Vukićević iz Montenegro Stars Hotel Group.
Prije nekih 10 dana bilo izvjesno da će svi kapaciteti hotela Splendid biti popunjeni i hotel Montenegro radit će u punoj funkciji sva 3 dana kako bismo mogli da ugostimo sve one koji su izrazili želju da gostuju ovdje.
I za privatan smještaj su rezervacije već potvrđene, a Mladen Franović iz turističke organizacije se nada dobroj posjeti već od večeras.
Najave su odlične, grad se polako puni i gosti nam dolaze iz okruženja najviše i svi su dobrodošli.
Među onima koji će odabrati Starogradski trg u Budvi za ispraćaj stare i doček nove godine bit će zasigurno nostalgičara koji vole zvuk bijelog dugmeta i nakon skoro pola vijeka. Mladen Vojčić, Tifa.
Pa čeka vas ludilo, eto, mislim, da vam pomognemo da zaboravite sve probleme u 2017. i da uđete sa mnogo više optimizma od 2018. godine.
I dok će za mnoge ovi praznici biti dani odmora, drugi će ih provesti radno. Za njih će Crnogorsko turističko udruženje organizovati tradicionalnu turističku novu godinu 3. januara, a svirače će odmoriti brojanje šoldi. U šali kaže Želimir Dundić iz Trijagušti.
Turističke radnike, ugostitelje, one koji rade za novu godinu, za Božić, mi smo sastavni dio toga. U moje doba, ponedjeljkom, je muzika imala slobodan dan, a i Trst nije radio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u toku su posljednje pripreme za najluđu noć, doček 2018. godine. Sarajlije i brojne turiste u novu godinu uvešće jedna od najvećih regionalnih estradnih zvijezda Zdravko Čolić. Osim javnih dočeka, građani Bosne i Hercegovine zainteresovani su i za putovanja, pa će neki od njih novogodišnju noć proslaviti u evropskim prijestolnicama, dok su u regionu najpopularnije destinacije Zagreb i Beograd, javlja naša Ivana Bilić.
U Sarajevo posljednjih dana pristiže sve više domaćih i stranih turista. Mnogi su došli kako bi ovdje proslavili novu godinu, kada će na trgu Bosne i Hercegovine pjevati jedna od najvećih zvijezda regije Zdravko Čolić. Sarajlije vjeruju da će biti jednako dobro kao i prošle godine, kada je na istom mjestu uz Dinu Merlina slavilo nekoliko tisuća ljudi. O očekivanjima od najluđe noći govori Dragana Rajić, Ivana Vidović, Alma Čavalić i Amela Pršeš.
Mislim da će biti luda. Prošle godine smo bili u Novom Sadu i Zdravko Čolić je pjevao tamo, tako da smo ga već slušali, ali mislim da će posjećenost biti izuzetna i da će Čola napraviti dernak kakav samo on zna.
Super, ja inače volim Zdravka Čolića, to je možda i najveći razlog što sam ovdje.
Mislim da će biti super kao i prošle godine.
Ove godine Zdravko Čolić.
Pa još bolji.
Vjerujem da će biti dobra atmosfera jer i prošle godine isto tako u Dean Merlina bilo odlično.
Koncertu u Sarajevu i novogodišnjem provodu raduje se i Zdravko Čolić.
Radujem se što na neki način i s poštovanjem zahvaljujem se naravno što ste mene ove godine predložili, tako da ja, pošto je Sarajevo moj grad i bez obzira na bilo kakve druge varijante ponude, ja pripadam ovom gradu i sa zadovoljstvom prihvatam da ove godine radim evo, u sklopu cijelog ovog pompeznog dočeka. Sarajevo je moj grad i to je jedna posebna emotivna priča koja nije vezana za financije ni za lovu.
Novogodišnja proslava u Sarajevu trajat će 3 dana. 30. prosinca ispred Sarajevske katedrale koncert će održati studenti Muzičke akademije u Sarajevu. Prvu noć 2018. godine na trgu BiH nastupit će bend Crvena jabuka. Gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka.
Proširili smo to na 3 dana, znači imamo i 30. i 31. i 1. 3 dana sadržaja. Vjerujem da ćemo u jednom trenutku i postati centar regije.
Nedaleko od Sarajeva na olimpijskoj planini Jahorini organizira se još jedan javni doček. Goste na platou ispred hotela Bistrica zabavljat će Željko Joksimović koji je gostima obećao sjajan provod.
Mi ćemo dati zaista sve od sebe kao što to uvek činimo, bez obzira koliko bude hladno, dobro ćemo se opremiti. Imaćemo neka topla pića da se možda malo ugrejemo i siguran sam jedan nezaboravan provod koji ćemo dugo, dugo pamtiti i prepričavati.
Smještajni kapaciteti u Sarajevu 2 dana prije nove godine skoro su u potpunosti popunjeni, kaže Nermin Muzur, predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo.
U tom trenutku šetam glavnom šetnicom grada, ovdje sam radio, vjerujem da sve čulite pune turista. Prema našim evidencijama, prema ono što mi provjeravali, smještajni kapaciteti u Sarajevu su popunjeni u potpunosti kada je pitanje ovaj centralni dio. Na periferiji grada ima još par nekih hotela i bilo i juče sa još po nekom slobodnom sobom, tako da mi mislimo da već danas će svi smještajni kapaciteti gotovo s kantonom Sarajeva biti popunjeni. Očekujemo preko 100.000 turista na očekujemo u Sarajevu.
Dok sve više turista stiže u Sarajevo, neki Bosanci i Hercegovci odlučili su novogodišnje praznike iskoristiti za kratka putovanja, kojih je dosta bilo u ponudi u domaćim turističkim agencijama. Od gradova regije BH građanima i dalje su najprivlačniji Beograd i Zagreb. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ostale teme. U Srbiji kraj godine javnost dočekuje podsjećanjem da je tokom 2017. godine otvoren niz afera koje bude sumnje u transparentnost tokova novca koji se vezuje za istaknute zvaničnike kao i državne institucije. Nijedna od njih nije potpuno rasvijetljena, javlja naš Milan Nešić.
Gotovo 6 miliona evra ili 700 miliona dinara poreski obveznici Srbije platili su 710 policijskih vozila Škoda, čiji su detalji nabavke odlukom vlade Srbije i dalje pod velom tajne. Bezbednostni rizik, sintagma je iskorišćena kao razlog za obavijanje misterijom kupovine automobila, čije su karakteristike dostupne na sajtu gotovo svake autokuće.
Mislim da je obrazloženje zaista neuko, jer stavljati neke stvari pod bilo kakve mere zbog bezbednosti u situaciji kada se te sve informacije mogu naći na drugom mestu je prosto negde pokušaj skrivanja nečega što ne može da bude sakriveno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Gavrilović, sociolog angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja Birodi.
Gospodine ministre, ako uneste 200.000 evra u ovu zemlju, ono morate to i da prijavite, znate?
Ko vam kaže da je preneto u jednom danu?
A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu.
Ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000?
Možete da kažete kako ste preneto?
Evo, rekao sam.
Je li tako? Hvala vam, Nervis.
Hvala vam.
Odgovor je aktuelnog ministra odbrane Aleksandra Vulina, novinarki mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, na pitanje kako je u Srbiji uneo 205.000 evra. Slučaj koji je u javnosti ubrzo dobio naziv Vulinova tetka. Taj novac ministar je inače iskoristio za kupovinu stana od 250.000 evra, a Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio da ga je pozajmio od suprugine tetke iz Kanade, što je postala jedna od najzvučnijih afera u srpskoj javnosti.
Zaista je neverovatno da mi imamo problem da utvrdimo da li je neko pravo novac ili nije pravo novac, da li legalno ili nelegalno unosio novac. I prosto mene plaši jedna stvar. Mi prihvatamo da se stvari rešavaju u medijima, a ne u institucijama.
Još jedan slučaj na koji su pažnju javnosti skrenuli Agencije za borbu protiv korupcije i Balkanska istraživačka mreža BIRN su sumnje na pranje novca koje je sprovodila Srpska napredna stranka tokom izbora 2014. Obelodanjeno je da je Agencija za borbu protiv korupcije podnela izveštaj Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, tražeći pokretanje krivičnog postupka protiv SNS-a. Naime, utvrđeno je da je 6.940 građana uplatilo Srpskoj naprednoj stranci iznos od 40.000 dinara, a da su neki od njih istovremeno i korisnici socijalne pomoći. Obrazloženje je u razgovoru za Insider ponudio Aleksandar Vučić, predsjednik SNS-a iz Srbije.
Pretpostavljam da je to zato što je dozvoljeno da fizička lica izdvoje do tog nivoa, a ne više od toga.
Ali ako je neko,
a sad ću da vam objasnim kako. Sedimo nas dvoje i bude tu i neki treći čovjek. Ja ne znam da li je to tako, ali pretpostavljam. Ja kažem, a ja hoću da dam 800 evra. Ali ja ne mogu da dam 800 evra, dozvoljeno mi je to. Evo ti, izvoli novac, molim te, plati za našu stranu. Čovjek?
Zoran Gavrilović ocenjuje da međutim ni posle Vučićevih reči ništa nije jasnije postalo poreklo novca koje je uplatilo nekoliko hiljada donatara, niti razlog zbog kojeg su se odlučili na taj vid finansiranja.
Zemlji partijske korupcije političke stranke su biroji za zapošljavanje i rešavanje problema. I ako želite svoj problem da rešite, platite partijski porez. Ukoliko su ljudi koji su korisnici socijalne pomoći, donatori, to je očigledno pranje novca i to prosto treba i tužilaštvo i uprava da reaguju.
Značajne količine novca poreski obveznici i stanovnici Beograda izdvojili su za jelke i novogodišnju rasvetu koja nikada do sada nije ranije bila postavljena, u prvoj nedelji novembra. Tačka je međutim došla do usijanja kada je portal Pištaljka objavio da je jedna od jelki plaćena 83.000 evra, skoro tri puta skuplja od one koja se nalazi ispred Rockefeller centra u svetskoj prestonici Njujorku.
Bavljenjem pojedinačnim slučajima, mi ćemo samo da budemo neko ko gasi požar koji pravi neki piroman. Ako sad sankcionišemo Sinišu Malog za jelku, da će se pojaviti neki drugi mehanizam, neka druga afera koja će biti plod potrebe da se u izbornom ili postizbornom ili već kom periodu pridobije podrška građana ili da se oni prosto na neki način zamantaju. Mi moramo da se vratimo u borbi za antikorupcijske institucije da je svoj posao.
zaključuje Zoran Gavrilović, sociolog i istraživač Biroa za društvena istraživanja. Podsećamo, jedna od ključnih tema kampanje Srpske napredne stranke uoči izbora 2012. godine, kada su na vlasti smenile Demokratsku stranku, bio je žestok obračun sa korupcijom i rasvjetljavanje 24 sporne privatizacije na koje je svojim izveštajem skrenula Evropska komisija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Glumica Milena Dravić, dobitnica ovogodišnje nagrade za životno djelo Dobričin prsten, govori za Radio Slobodna Evropa o svom glumačkom opusu, o najtežim životnim trenucima, o tome hoće li se vratiti pozorištu, filmu i televiziji. Da li bi voljela ponovo da ode na Pulski filmski festival, na Dubrovačke ljetnje igre? U razgovoru sa Brankom Mihajlović, čuvena glumica na početku prelistava svoju monografiju.
Ja sam se trudila sa svoje strane ispričam neke priče. Nisam htjela da pričam o poslu i kako glumi, kako se glumi i da dajem tu neke lekcije, nego sam događaje razne iz života napisala, tako da ne znam da li se to ljudima dopada, da li će se dopadati, ali eto, ovo je jedan od najboljih skečeva iz Obraza uz obraz, kada smo migali aludija na film Kum. I kako smo stvarno smo ono Branda glasovno, ono njegovo kako je govorio u Kum. Kapović, ja i sad, ono sve to. To je fantastično bilo i to je bio veliki stvarno uspeh i stvarno smo lepo to uradili. Ovo je Kan, završetak projekcije, to je ta nesreća što su mi nestali svi fotosi iz Kan. Ostale su samo 2-3 fotografije. Evo detinjstvo, ovo sam sa mojim ocem. Ovo je moja prva naslovna strana. Ovo je moja zgrada u kojoj sam rođena, Đure Đakovića 4, sa mamom, tatom, bratom, sestrom, ja kao beba.
Na dodeli Dobričinog prstena, posle aplauza koji je trajao više od 10 minuta, vi ste rekli da aplauz produžava život. A reditelj Puriša Đorđević je rekao da se sprema da sa vama snimi poslednji film. Pa hoćete li snimiti poslednji film sa Purišom?
Pa ja ne bih volila da bude ni meni posljednji, ni njemu posljednji, ali da eventualno snimimo film. Ne znam, iskreno da vam kažem, Ministarstvo za kulturu nije baš darežljiva, tako da ja nisam sigurna da li bi do toga moglo da dođe. Bilo bi lepo da može, bilo bi dobro i za njega, za mene, pogotovo posle ove velike pauze koju sam imala. Eto, to su želje, a sada da li će doći do realizacije, to stvarno ne znam.
A da li ste vi videli taj scenarijo?
Nisam još.
Jer on kaže sve je spremno, samo nema novaca.
Pa da.
Vi ste početkom 2017. godine rekli, ja ću da citiram, apsolutno ne mogu da shvatim kako su neznanje i površnost zavladali u svim sferama. Šta vidimo svuda oko sebe? Javašluk i neznanje. Ne znam da li ćemo moći iz toga da se iščupamo. To ste dakle govorili na početku 2017.
Jeste.
To isto govorite i na kraju 2017.
Pa govorim i na kraju, čak sad kad ste to pročitali, to je danas meni neko javio da je to rečeno da je to izjava godine, valjda 2017. Ja i to sam rekla i to mislim i stvarno iskreno bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude i nema, kako da vam kažem, ne znam objašnjenje zašto, zbog čega je to opasnost. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Vaš život je dugo bio kao bajka. Govorimo o vašoj karijeri, jedne vrlo uspešne glumice. Posle su došla teška vremena o kojima ste i sad pomenuli, 90. godine, raspad zemlje, ratovi, to je svakoga pogađalo, da. Pa sigurno je i vas. Pošle su bolesti, gubitak partnera.
Kad vam je bilo najteže da zadržite vaše dostojanstvo i da sačuvate vašu privatnost s obzirom na tabloidizaciju društva kakva je ona danas i već duže vreme, ne samo danas?
Meni je jako teško, zaista istinski, užasno teško pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni, da ja sam dosta jaka osoba, međutim, ja nisam to, znači, mogla da izdržim, nisam mogla da verujem, da sam se odmah posle mesec i po dana, dva meseca i ja sama razbolala i vrlo ozbiljno i tako.
Koja vas uloga u pozorištu čeka?
Znači, predstavu koju sam mogla i po godinama, jer ta mod je potpuno jedan neverovatni lik. Radi se o predstavi Harold i Mod, koju je režirao Milan Karadžić u Beogradskom dramskom. To mi je jako žao. Jako mi je žao zbog te predstave. Oni su me čekali su jedan period, drugi period. Mislim da je to za sada meni nemoguće da igram. Zaista, ona je jako teška uloga, zahtevna. To je jedan tempo, dva sata, mislim. Tako da, za to bih morala da budem u fantastičnoj kondiciji. Kažem, morat ću da, ako budem išta radila više, da krenem sa nekim lakšim stvarima, bilo da je to film ili televizija, mislim, ali snimanje. Pa onda će se pokazati da li bi mogla ponovo da se vratim pozorištu. Ja bi strašno voljela, obožavam pozorište i eto tako.
Da li biste voljeli ponovo da odete u Pulu?
Kako da ne. Na svu sreću da sam u međuvremenu, posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem, je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, voljela bih da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunjen, normalan.
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. U međuvremenu, bila sam i u Makedoniji, i bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovde ne, eto. Pa bi volala.
Vi ste 96. i 97. učestvovali u demonstracijama.
Da.
Pa vas pitam, da li mislite da bi danas postoje razlozi i mogućnosti za takvu jednu pobunu?
Ja mislim da je nekako, da je neko drugo vreme. Pobuna je po meni sada neizvodljiva. Te 92. kada je spontano, kada sam ja tu sa svojim komšijama, nisam ja čak išla ni sa mojim staležom, ja nisam išla ni sa udruženjem, ni sa pozorištem, išli smo spontano, svi jednostavno nešto se desilo. Ne znam, možda će tako nešto iznena se desiti, što ja ne mogu ni da pretpostavim šta može da bude.
Intervju sa Milenom Dravić možete i pročitati na web stranici Radija Slobodna Evropa, na kojoj objavljujemo i video snimak dijela razgovora sa poznatom glumicom. Još jednom, najvažniji naslovi: Slovenija od jutros zvanično preuzela veći dio Piranskog zaliva nakon višegodišnjeg spora sa Hrvatskom, Kina javlja da nema incidenata. Rusija nije jedina koja na Zapadni Balkan gleda kao na svoje domaće dvorište, upozorava ambasador Slovenije pri NATO-u Jelko Kacin. Vladimir Putin poručio da će Rusija u budućnosti nastaviti da podržava Siriju u odbrani suvereniteta. Nijagarini vodopadi zaledili uslijed rekordno niskih temperatura. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Aušani i Predrag Tomović.